Qalampirdan gapiramiz.
National Geographic 8 iyun Jahon okeanlari kunida 5-chi Janubiy okean mavjudligini tan oldi. Endi u National Geographic xaritalariga tushirilishini aytdi. Janubiy okean olimlar tomonidan azaldan tan olingan, ammo hech qachon xalqaro darajadagi kelishuv bo'lmagani sababli biz uni rasman tan olmagan edik, degan National Geographic jamiyati geografi Алекс Тейт. National Geographic kartograflari 1915-yilda jamiyat xaritalar yaratishni boshlagandan beri yerdagi 4 okeanni Atlantika, Tinch, Hind va Shimoliy Muz okeanlarini hisobga qo'shar edi. Tarixiy jihatdan janubiy materikni o'rab turgan suvlar Atlantika, Tinch va Xitoy okeanlarini kengayishi sifatida qaralardi. 1937-yilda xalqaro gidrografik tashkilot janubiy okeanni tan olgan, ammo 1953-yilda ilmiy jamoatchilikning bosimi ostida bu qarorni bekor qilgan. Ma'lumot o'rnida janubiy okeanni dastlab Golland geografi Varenius 1650-yilda mustaqil okean sifatida ajratgan. Janubiy okeanni alohida okean qilib ajratishda iqlimning sovuqligi, gidrologik sharoitlar asos qilib olingan. National Geographic bu 130 yillik ilmiy, tabiat, madaniy, tarix va kashfiyotlarga bag'ishlangan notijorat tadqiqot va ta'lim tashkilotidir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.